Tämä on väkevä, hyvä rukouslaulu, joka minua monta kertaa on siunannut ja rohkaissut. Ja olen niin kuin samaistunut siihen Bartimeuksen tilanteeseen, kun hän kuuli Jeesuksen kulkevan sitä tietä ja kuinka hän alkoi huutamaan Jeesuksen puoleen. Ja mä luen täältä nyt tästä Bartimeuksesta, joka kuuli Jeesuksen kulkevan ohitse. Markuksen evankeliumin 10. luvussa, 46 jae siitä eteenpäin. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. Ja he kutsuivat sokean, sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Ja niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan, tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi hänelle, rappuuni, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Tämä on koskettava kertomus Bartimeuksesta ja kuinka hän halusi välttämättä kohdata Jeesuksen, vaikka hänen tilanteensa oli niin vaikea, että hän ei voinut nähdä, missä Jeesus oli menossa, mutta hänen ainoa aseensa oli huutaminen Jumalan puoleen. Ja kun hän kuuli, että Jeesus oli menossa siinä ohitse, niin hän alkoi huutamaan monien mielestä ihan sopimattomalla tavalla, sopimattomaan aikaan. Mutta me tiedämme, kun meillä on hätä suuri, olkoon se mikä tahansa koetus, kun me huudamme Jumalan puoleen, haluamme kohdata hänet pelastajana, parantajana, auttajana. Me monta kertaa sopimattomalla ajalla jonkun mielestä huudamme. Joku on asettanut jotkut määrätyt säännöt, miten pitää huutaa, missä tilanteessa ja millä tavalla Jumala on kohdattava. Mutta Jumala ja Jeesus näytti tässä tilanteessa, että hänellä on herkkä kuulo silloin, kun ihmisellä on hätä ja tuska ja ahdistus. Vaikka Jeesus oli menossa seurueena kohti opetuslapsiensa kanssa sen paikan ohi, hänellä ei ollut niin kiire, että hän ei olisi ehtinyt auttamaan tuota sokeaa Bartimeusta. Hän seisahtui. Me varmasti olemme itse kukin kokeneet elämässämme myös sen, että kun olemme huutaneet Jumalan puoleen, Jeesuksen puoleen, Jeesus pysähtyy, Jeesus seisahtuu ja saamme tuntea ihan sillä tavalla, että niin kuin nyt minun asiaani kuunnellaan, nyt se otettiin käsittelyyn. Olen joskus kertonutkin tässä paikalla eräs hyvin konkreettinen asia, kun minun tyttäreni oli tajuttomana kaatunut tuolla laskettelumäessä Vimpelissä ja häntä lähdettiin viemään Seinäjoen keskussairaalaan. Niin näytti ihan ihan niin vakavalta asialta ja lääkäri oli mukana siinä ambulanssissa. Hän sanoi, että tytär ei ole tullut tajuihin vielä, kun tultiin Alajärvellä ja ei kovin paljon näyttänyt elonmerkkiä. Ja minä lähdin ambulanssin perässä ajamaan Seinäjoelle. Ja tunsin, miten oli pimeää. Tuntui niin kuin taivas olisi vaskea. Minun rukoukseni eivät nousseet alkuun yhtään mihinkään. Tuntui niin kuin kaikki voimat, sieluvillisen vallat ahdisti ja sumenti minun elämääni sillä hetkellä. Mutta muistan, kun tultiin tuonne Kurejoelle siinä ennen Lappajärven risteystä. Silloin rupesi aukeamaan yhtäkkiä. Ja tiedätkö, mikä sen avasi, tämän taivaan minulle? Ja sen, että Jumala on kaiken yläpuolella ja on ihan asia hallinnassa ja hän haluaa auttaa. Täältä tämä Raamatun sana, jonka oli joskus kauan sitten lukenut, yhtäkkiä se nousi mieleen, Bartimeuksen huuto. Se kosketti minua syvästi ja sitten mä huomasin, että taivas on auki ja Jumala kuuli rukouksia, lohdutti, auttoi. Ihan niin kuin mulle olisi sanottu, että olet turvallisella mielellä, niin kuin Bartimeukselle sanottiin. Hän kutsuu sinua. Ja niin tapahtui myöskin minulle. Kun ajoin Seinäjoelle, olin jo monista huolista vapaa. Tiesin, että minun asiani on taivaallisen isän käsittelyssä. Kun menimme sinne, ambulanssi oli jo mennyt aikaisemmin. Ja sitten menin kysymään, mitä kuuluu tyttärelleni. Siellä eräs hoitaja tuli ja sanoi, että hän jo avasi silmänsä ja jotakin sanoi. Ja sitten hän vaan sanoi siinä jatkoksi, että kyllä tästä tyttö vielä tulee. Ja se lohdutti minua valtavasti. Ja monta vuorokautta hän oli teho-osastolla. Väliin tuli tajuihin, se väliin meni tiedottomuuteen, mutta viikon verran oli sairaalassa ja niin hän sitten siitä toipui ja on parantunut. Ja tällä hetkellä opiskelee tuolla Jyväskylässä ja Jumala on häntä kohdannut ihmeellisellä tavalla ja siitä ei ainakaan mitään näkyviä vammoja hänelle jäänyt. Me voimme kaikissa elämäntilanteissa huutaa Jumalan puoleen. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesuksella, Jumalalla on hyvät ajatukset meitä jokaista ihmistä kohtaan, riippumatta siitä, mikä meidän tilanteemme on, ja aina me emme sitä ymmärrä. Saattaa olla, että tänä hetkenä et ymmärrä niitä taisteluita, niitä ahdistuksia, niitä kärsimyksiä, niitä taakkoja, mitä nyt kannat, mutta lohduttakoon sinua se taivaallisen enkelijoukon sanoma, kun paimenet peljästyivät, että nyt Jumala pudottaa kuuman kiven päähän. Ennen vanhaa ainakin oli hyvin, peloteltiin lapsia ja muitakin, että kun tehdään jotakin pahaa, Jumala pudottaa kuuman kiven päähän. Mutta se ei pidä paikkaansa. Jumalalla on hyvät ajatukset ihmistä kohtaan. Jumala on sovittanut Jeesuksessa Kristuksessa asiamme itsensä kanssa ja tietenkin meidän onnemme ja on olla, että me otamme Jumalan Jeesuksen Kristuksen armon vastaan, mutta Jumala ei ole semmoinen, että se kyttää joka hetki, että milloinka saa pudottaa tai syyttää meitä. Jumalalla on lepotilanne. Voisin kuvitella semmoista tilannetta, että Jumala elää semmoista tilannetta, että hän oli ennen riidoissa tai se naapuri oli riidoissa Jumalan kanssa. Jumala selvitti omalta puoleltaan sen niin, että hänellä on lepo sen naapurin kanssa. Se riippuu sitten siitä naapurista, haluaako hän elää Jumalan yhteydessä. Jumala on antanut anteeksi Kristuksessa Jeesuksessa ja me saamme ottaa tämän lahjavanhurskauden vastaan, jonka Jeesus Golgatalla on meidän edestämme tehnyt ja lunastanut. Tämä tuo suuren levon sydämeen. Täällä on puhuttu tästä uskosta ja mulla jotakin asioita avautu uskon alueelta. Hebrealaiskirjehän on oikein semmoinen uskon luku ja täällä sanotaan ihan 11. luku sen ensimmäisessä jakeessa. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja 6. jae sanoo, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Abraham oli uskon isä ja hän uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham uskoi ja teki kaiken, mitä Jumala sanoi, jopa uhrasi oman rakkaan poikansa Iisakin, kun Jumala oli pyytänyt häneltä tämmöistä uhripalvelusta. Siinä on varmaan esikuva Jeesuksesta, kuinka Jumala antoi myös oman rakkaan poikansa meidän edestämme. Ja myöskin Abraham totteli Jumalaa kaikessa ja hänestä tuli semmoinen uskon isä. Abrahamista vielä sanotaan, kun hän oli kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Valtava usko oli Abrahamilla. Kutsuttiin lähtemään, eikä sanottu paikkaa, mihin olet tulossa, mutta uskon kautta hän lähti ja sen ansiosta ja Jumala sitten myöhemmin näytti, minne hän oli tuleva. Täällä on sitten 12. luku hebrealaiskirjeessä. Kerrotaan tätä meidän vaellustamme ja millä tavalla me selviämme eteenpäin. Täällä 12. luku sieltä alusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Sillä vielä ette ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Tässä on tärkeitä asioita juoksemisesta, etenemisestä ja sitten kuinka silmät täytyy olla luotuina uskon alkajaan, Jeesukseen, Kristukseen. Mä sain tulla uskoon Niilo Ylivainion kokouksessa, jota Jumala käytti väkevästi, varsinkin viimeisinä elinvuosinaan. Mutta minä lankean, jos minä vaan kiinnitän katseeni Niilo Ylivainioon. Minun täytyy kiinnittää katseeni Jeesukseen, Kristukseen, niin kuin täällä tuli jo esille tällä todistuksessa Mikan puheenvuorossa. Vaikka on kuinka hyviä esikuvia meidän edellämme juosseet, mutta meillä pitää olla aina silmät luotuna Jeesukseen, Kristukseen. Häntä katselemalla me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Me samaistumme häneen ja se on hänen tahtonsa. Ja sitten kaikkien painojen pois laittaminen. Monesti on hyviäkin painoja, on hyviä harrastuksia, mutta myöskin synti, joka helposti kietoo. Nämä kaikki täällä sanotaan, että pankaa pois ja juoskaa kestävinä edessänne olevassa kilvoituksessa. Jos ajatellaan jotakin maratonjuoksijaa, niin hänellä ei ole siellä mitään reppuja. Hän äkkiä jostakin juo mehua lasin ja heittää sen muovilasin menemään. Hänellä ei ole mitään turhia painoja. Ne kuvaa hyvin sitä, että millä tavalla meidän tulisi kaikki tarpeeton heittää pois. Ja silloin meidän juoksumme on kestävää ja jaksamme taivaltaa. Sitten tässä 12. luku on hyviä ajatuksia tuolla 12. jakeesta eteenpäin 12. lukua. Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Meidän tulee tehdä polut suoriksi, ettei ontuvan jalka nyrjähä niissä, missä me ehkä ennen olemme kävelleet ja olleet ja missä me olemme nyrjähtäneet. Jumala tarkoittaa näin. Ja jos ajatellaan, että me hakeudumme semmoisiin vaikeisiin tilanteisiin, missä me olemme ennemmin nyrjäyttäneet jalkamme tai kätemme, meidän tulee välttää semmoisia paikkoja ja ilmeisesti tässä tarkoitetaan sitä, että me voimme järjellisestikin vähän valita näitä asioita. Sitten meidät on kutsuttu jakamaan ja välittämään Jumalan armoa. Tässä on niin kuin kehotus myös siitä, että pitäkää huoli siitä. Jos meille sanotaan perhekunnissa, jos minä lähden jonnekin, mä sanon lapsille, että pitäkää huoli siitä, että tarjoatte nyt ruokaa ja juomaa näille vieraille, mitä täällä on, kun mä olen poissa. Myös Jumala on antanut tämmöisen käskyn. Pitäkää huoli siitä, että kukaan ei jää osattomaksi Jumalan armosta. Koska siitä on seurauksena sitten, niin kuin tämä jatkuu, tulee katkeruus. Useimmiten katkeruus kasvaa näissä olosuhteissa, kun olemme poistaneet niistä tilanteista Jumalan armon. Meillä on vain syytöksiä, meillä on lakipykäliä ja semmoisissa tilanteissa sitten ihminen katkeroituu, kun hän huomaa, että häneltä viedään armo hänen ulottuviltaan. Jumalahan sitä jakaa armoa, mutta me tiedämme, että Jeesus ei kulje täällä maan päällä niin kuin se tuolla Bartimeuksen kohdalla pysähtyi tien varteen, mutta taivas ja Jeesus ja Jumala on valinnut meidät viemään sitä armosanomaa, sitä pelastussanomaa, sitä rakkauden sanomaa. Me olemme hänen edustajiaan täällä maan päällä ja olemme paljon vartioina, että jos me pidätämme esimerkiksi Jumalan armon, on kauhea paikka ja tilanne, josta me joudumme tilille. Pitäkää siis huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ja semmoinen joku toinen raamatun paikka, jota en nyt löytänyt, mutta nykypäivänä ihmissuhteet koettelee meitä valtavan vaikeita. Ne on monesti ja uskovinakin emme voi välttyä niistä. Mutta eräs raamatun jae sanotaan, että mikäli teistä riippuu, että mikäli minusta riippuu, niin minun tulisi elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja jos ei toinen halua sopua, niin mulla pitäisi olla aina valmius silloin, kun hän haluaa. Koska monestihan me teemme semmoisen virheen, että no kun minä kerran 20 vuotta sitten yritin sitä sopua, niin sinä et silloin halunnut ja nyt sinä tulet sitä sopua hieromaan, niin unoha se juttu, minä en enää ole siihen valmis. Se on raamatun mukaan väärin, jos me asennoidumme vielä 20 vuoden päästä sillä tavalla, että minä silloin tarjosin 20 vuotta sitten sitä sopua ja sinä et suostunut. Meidän tulee jokaisena hetkenä olla valmis omalta osaltamme auttamaan, selvittämään ja antamaan anteeksi. Ja anteeksi me voimme antaa, vaikka toinen osapuoli ei antaisikaan. Antohan Jumalakin ennakkoon meille anteeksi, vaikka me olimme kauan vihan lapsia, kunnes tulimme hänen yhteyteensä. Jumala omalta puoleltaan selvitti asian ja omissa voimissammehän me emme pysty monta kertaa antamaan anteeksi, mutta Jumala antaa sinulle semmoisen voiman, semmoisen rakkauden, kun sinä menet hänen yhteyteensä sen asian kanssa, mikä sinulle on kaikista vaikein ja kaikista raskain. Olen henkilökohtaisesti itse käynyt niitä läpi ja olen kokenut niissä suurta vapautusta ja siitä huolimatta, vaikka monista asioista olen murheellinen, että ne ei ole mennyt kokonaisvaltaisesti molemminpuoliseen järjestykseen, mutta Jumala on valmistaa pääsyn meille itse kullekin siitä tilanteesta ja voimme ja pystymme antamaan anteeksi hänen armonsa ja rakkautensa kautta. Tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen tätä kokousta varten ja sain huomata heti ensimmäisistä puheenvuoroista, että tämä oli yksi kokonaisuus, tämä ilta, ja uskon, että Jumala on halunnut meille itse kullekin puhua näiden todistusten kautta, näiden raamatun sanojen kautta ja olkoon se lohdutuksena ja olkoon se siunauksena, rohkaisuna sulle siinä elämän tilanteessa, missä juuri nyt olet. Olet turvallisella mielellä. Jeesus on pysähtynyt sinun kohdalle tänä iltana. Olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja hän kysyy juuri nyt sinulta, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Sä voit kertoa asian sydämessäsi, mutta me käymme rukoukseen ja sä voit.